السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں
دشوری پرتجیس اور ریتی پڑاسکند کتے پارول اے پڑاچیسیم سی دو موس پڑا تتیروے نے انگریم کتے سلوگان پر تسیگروور تتیرت چے جماعتی مسلمان احمدیہ dhe antarët e ti nuk kanë asnjë urrëtie apo inat ndaj të tjerëve. Edhe për të siguruar të tjerët që gjemati musliman Ahmedia dhe antarët e ti mendojnë se gjithë janë të barabart. Ose e ngrejmë këtë slogan për të larguar keq kuptimin se edhe për të siguruar të tjerët pra që Islami është feja e paqes dhe dashurisë dhe respekton ndjenjat e të gjithë njerëzve. Edhe ne e ngrejmë këtë slogan për të larguar keq kuptimin se gjoja Islami është fe e dhunës apo e barbarisë. Ne e ngrejmë këtë slogan për të rrëzuar muret e urrëties edhe për të përpjekur që gjithë njerëzit të jetojnë me harmoni, me dashuri. Pra nëse ne bëjmë qoftë një shërbim të vogël ndaj njerëzimit ose në një përpjekje për të përhapur fenë islame, këtë e bëjmë për arsye sepse ne duam gjithë njerëzit e botës, duam që të qironjosim farat e urrëties nga toka e njerëzimit edhe të përhapim dashurinë dhe dhemshurinë. Pse e bëjmë gjithë këtë? Ne e bëjmë këtë vetëm sepse kështu na ka mësuar udhëheqësi ynë, i dashuri ynë Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne e bëjmë gjithë këtë sepse ne kemi parë Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam se si shqetësohej dhe përpëlitej gjatë neteve të tij për hir të dashurisë ndaj njerëzimit, aq shumë saqë ai qante me lot përpëlitej në sejdet e tij Dhe këtë përpëlitje, këtë shqetësim të tij e ka përmendur Kurani i famlart dhe ka ruajtur për ata njerëz të cilët do të ishin të pastër nga vrerë e helm ndaj tij, edhe të cilët do ta shikonin se si ky njeri tër jetën u shqetësua dhe u përpëlit për hir të njerëzimit në netet e tij. Dhe këtë e ka siguruar Kurani edhe për muslimanët, që ata ta ndiqnin pra rrugën e tij të bukur, pra të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kurani e ka siguruar në ajetin duke thënë: Allahu i madhrishëm thot: Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bi hadha al-hadith asafa. O Muhammed, ti a do ta shkatrosh veten nga brenga që këta njerëz nuk po e besojnë, nuk po besojnë në Zot? Kjo që u përmend në këtë ajet, për cilët njerëz profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam shqetësohej? Çfarë ata nuk besonin? Ata nuk besonin që të mos bënin shirk. Pra, kur u thuhe që mos bëni shirk, ata nuk e pranonin. Kur u thuhe që të mos i bëni shok Zotit, mos i bëni fëmijë Zotit, ata nuk e pranonin. Shirku, pra të shoqëruarit me Zotin diçka, është një mëkat për të cilin Allahu thot se nuk falet. Por shikoni dashurinë dhe dhemshurinë e ti, që nuk që kishte dashuri ndaj çdo kujt, madje edhe ndaj atij që bënte shirk, në mënyrë që ta sillte profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam, pra ta sillte edhe atë në rrugën e drejtë. Pra kjo tregon që ne duhet të kemi përpjekjet maksimale në njërën anë, ndërsa në anën tjetër të kemi lutje të shumta ndaj njerëzve. Prandaj, nëse Ahmedianët ngrejnë sloganin se dashuri për të gjithë, atëherë kuptimi i këtij slogani, kuptimi i vërtetë e këtij slogani gjendet pikrisht tek udhëheqësi ynë, tek mëshiruesi i njerëzimit, pra që na tregoi mënyrën se si duhet ta bëjmë këtë. Edhe këtë ne mund të arrim vetëm atëherë kur ne do të ngrejmë nivelin ton të adhuruarit ndaj Zotit. 1. Atëherë shohim, pa, kjo ishte një shembull, po shohim edhe një shembull tjetër në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ai kishte kaq shumë dashuri dhe dhëmshuri ndaj njerëzimit, saqë kur njerëzit, populli i tij e shqetëson temase, ai nuk lutet për shkatrimin e tyre, por i kërkon Zotit: O Zot, udhëzoje këtë popull, se nuk di se çfarë po bën. Njëherë kur disa nga muslimanët i kërkuan profetit sallallahu alajhi wasallam që të mallkonte një fis i cili kishte bërë shumë dëme ndaj muslimanëve, ai ngriti dorën, ndërkohë muslimanët kishin menduar që sigurisht tashmë ai fis do të shkatërrohej. Por çfarë u lut profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam? Tha: O Allah, udhëzoje fisin ehle daus. Pra, dashurin dhe dhemshurin duhet të kemi jo vetëm për njerëzit tanë, por edhe për të tjerët, edhe me të njëjtat kritere. Të kemi një mall e një dhimbje për vendosjen e një shmërisë Zotit, në mënyrë që bota të shpëtojë nga shkatrimi. Edhe sot, bota është përfshirë e shirkësh. Nuk ka vetëm shirk, por një pjesë e madhe e botës e mohon ekzistencën e Zotit. Pra, për të vendosur një shmërinë e tij, ne kemi nevojë që të aplikojmë, që të përvetësojmë atë që na ka mësuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me modelin e tij. Ne nuk duhet të gëzohemi vetëm duke parë që nga slogani ynë, pra dashuri për gjithë urrëtitje për askënd, në vendet e ndryshme, njerëz të tjerë na japin përgëzime. Oh, çfarë slogani i bukur. Jo, ne gjithmonë duhet të kemi parasysh se ky slogan është vetëm një mjet për të arritur atë qëllim të madh për të cilin është krijuar njeriu. Prandaj, dëmshuria jon, dashuria jon ndaj njerëzimit dhe urrëtia ndaj veprave të këqija, ndaj liksis, ndaj urrëties, është të gjitha këto janë për të vendosur, për të arritur dashurinë e Zotit, për të vendosur njëshmërinë e Zotit. Dhe këtu dua të them që ne nuk duhet të largohemi nga urrëtia, madje duhet të kemi urrëtie ndaj urrëties. Ne nuk duhet të urrejmë njerëzit, por duhet të urrejmë veprimet djallëzore. Ne duhet të kemi dashamirësi dhe mëshuri edhe ndaj atyre njerëzve që bëjnë veprime djallëzore, në mënyrë që të përpiqemi për t'i shpëtuar ata, në mënyrë që të përpiqemi që ata të mos prekën nga ndëshkimi i Zotit. Ne, nëse kemi dashurin dhe mëshurin ndaj njerëzve materialist, kemi jo për shkak të materializmit të tyre. Ne duam që ta largojmë urrëtjen nga gjithë njerëzit dhe njerëzit të fillojnë të dojnë Zotin e Madhrishëm. Dhe e gjithë këtë ne po bëjmë që ta fitojmë dashurinë e Zotit, të vendoset njëshmëria e Tij, dhe që njëshmëria e Zotit të hedhë rënje më fort se përpara në zemrat tona. Pra, na duhet që ne thjesht për të marrë përgëzime nga njerëzit e botës të mos e përdorim këtë slogan, por ne duhet të tregojmë edhe sloganin ton të vërtet, i cili është që të arrijmë dashurinë ndaj Zotit, që të shpëtojmë botën. Në këtë kohë jemi ata fatlum të cilët Zoti i ka mundësuar që ta pranojnë Mesihun e premtuar alayhis salam, i cili ka ardhur prej Zotit për të na treguar, për të vendosur dashurinë ndaj Allahut, dashurinë ndaj njerëzimit dhe kriteret e dashurisë. Edhe ne duhet të ndjekim mësimin e tij, modelin e tij. Ai thotë: feja ka vetëm dy pjesë kryesore. Një, të duash Zotin, dhe dy, të duash njerëzimin aqë shumë sa që shqesimin e njerëzve të tjerë të mendosh të jetë shqesimi ytë e të lutesh për ta. Në një mbledhje, Mesihu Premtuar Alayhis Salam tha: besimi im është që edhe me armikun nuk duhet të jesh i rrept më shumë se sa duhet. Tha, dikush, pra, se nuk është mirë që ne të kemi dallime fetare apo kombëtare. E këtu, për shkak se u fol për armik, dikush mund të pyes këtu se kur themi urrëtie për askënd, atëherë po këtu për cilin armik bëhet fjalë? Mesihu i premtuar jep përgjigjen e edhe të kësaj pyetje duke thënë: nuk duhet të keni urrëtie personale. Mirë po, ata që kanë urrëtie ndaj jush për shkak të bindjeve fetare, duhet të përpiqeni edhe për përmirësimin e tyre. Urrëtien e tyre ndaj jush, ju mos e ktheni në urrëtie personale, thot Mesihu Premtuar Alayhis Salam. Për të larguar urrëtiet, Mesihu Premtuar Alayhis Salam thot: është një mirësi shumë e madhe që të kesh dëmshuri e dashamirësi ndaj gjithë njerëzve, dhe kjo është pjesë e adhurimit ton ndaj Zotit. Ky është një mjet shumë efikas për të arritur pëlqimin e Allahut të Madhrishëm. Allahu i Madhrishëm thot që të keni dëmshuri ndaj njerëzve pa marë parasysh dallimet fetare a kombëtare. Ushqeni të varfrit, lironi të skllavëruarit, ktheja uni borgjet atyre që u takojnë. Lironi barën e atyre njerëzve që janë të rënduar, pra që janë të rënduar, që janë hallëgjin. Përmbusheni në kuptimin e vërtet të fjalës detyrën tuaj për shërbimin ndaj njerëzimit. Në një vend tjetër Mesihut Islam thotë: Unë kurse si nuk pëlqej mendimet e atyre njerëzve që duan të kufizojnë dhemshurinë vetëm deri te populli i vet. Unë vazhdimisht ju këshilloj që ju kurse si mos e kufizoni rrethin e dhemshurisë suaj. Silluni me gjithë njerëzit e botës me kaq dhemshuri, sikur të jeni të afërmit e vërtet të tyre, ashtu siç nëna sillet me fëmijët e saj. Ai që bën mirësi nga një ndjenjë amnore e vetvetishme, kurse si nuk e bën për dukje. Pra, ky është kriteri dhe mbi këtë ne duhet të kemi dhemshuri e dashuri ndaj njerëzve të tjerë. Dhe kjo duhet të ndodhë sepse është urdhri i Allahut të Madhërisëm. Është urdhri i të dërguarit të Tij. Është urdhri i Kuranit famullar. Pra, ky është një mësim i shkëlqyeshëm i Islamit rreth dhemshurisë ndaj gjithë njerëzimit. Por vallë, a mund ta vëmë në praktik këtë mësim duke anashkaluar Zotin që ne që na e dha këtë mësim, duke anashkaluar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe shërbëtorin e tij të vërtet? Kurse si jo. Kështu që slogani ynë, dashuri për të gjithë dhe urrejtje për askënd, nuk është synimi përfundimtar, por është një mjet për ta arritur pëlqimin e Zotit. Këtë gjithmonë duhet ta kemi parasysh dhe për këtë gjithmonë duhet të përpiqemi. Ka disa ditë që unë ndjeva që organizata e xhamatit, organizata humanitare e xhamatit e cila quhet Humanity First, dua desha të thosha organizatorëve që të cilët mendojnë se shërbimin ndaj humanizmit, ndaj njerëzimit të bëjnë duke e shkëputur veten tërësisht nga feja, do të gjenë përgëzime të shumta. Unë u tërhoqa vërejtjen organizatorve të qendrës që në këtë mënyrë ata ju nuk mund të shërbeni dot, sepse ju nuk mund të shkëputeni nga emri i xhamatit. Aty ku ka nevojë duhet ta përmendni edhe emrin e xhamatit. Gjithmonë duhet të keni parasysh se ne këtë shërbim e bëjmë për ta kënaqur Zotin e Madhërisëm, sepse është urdhri i Tij që ne duhet të shërbejmë ndaj njerëzimit. Dhe për këtë arsye u shërbejmë ndaj tyre. Dhe për ta kënaqur Zotin e Madhërisëm, duhet të kemi pra dashurinë ndaj njerëzve dhe duhet ta forcojmë adhurimin ton ndaj Zotit. Pa këto ne nuk e nëse bëjmë shërbimin ndaj njerëzimit, nuk ka asnjë dobi. Unë pra organizatorve të qendrës u kam treguar, u kam këshilluar. Por nga që Humanity First ka degë të ndryshme në vendet të ndryshme dhe thuaj se gjithë ahmedianët e botës shërbejnë në këtë organizat vullnetarisht, edhe ndaj gjithë atyre dua të them se ju do të keni bekim në punët tuaja, në shërbimet tuaja vetëm atëherë kur do ta forconi lidhjen tuaj me Zotin e Madhërisëm. Dhe kur shërbimet tuaja do t'i ktheni në mjet për të arritur bekimin e Zotit të Madhërisëm. E kur punët tuaja do t'i filloni me lutjet ndaj Zotit të Madhërisëm. Pa këto bëni, nëse bëni edhe mira shërbime, bëni planifikime të shumta, nuk do të kenë asnjë dobi. Pra, këtë kisha ndërmend t'ju tregoja nga një kohë dhe sot si që të regova pra organizatorve qëndrës u kam thënë më përpara, por këtë desha të prekja edhe në fjalimin e gjumas në mënyrë që gjithë antarët e gjumatit ta kuptojnë këtë, sepse ishte e nevojshme. Dua t'i rikthehem temës pra rreth motës sonë, dashuri për të gjithë, atë për të cilën flisja më përpara. Do të doja t'ju sqaroja se nuk ka asnjë dyshim se shërbimi ndaj njerëzimit dhe mëshuria ndaj njerëzve, përhapja e dashurisë, largimi i armiqësive, të gjitha këto përbëjnë një mirësi shumë të madhe. Por nuk duhet menduar se vetëm kjo moto është synimi i jetës sonë, dhe nuk duhet menduar se vetëm me arritjen e kësaj motoje kemi arritur çdo gjë. Si që thash edhe më parë, se kjo moto është një pjesë e synimit tonë madhor, është një hap që na qonë drejt ati destinacioni për të na quar tek i cili kishte ardhur i dërguari i Zotit profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe edhe Mesiu premtuar në shërbim të ti prej Zotit madhërishëm. A i synim madhor yni është perceptimi ose kuptimi si që duhet i njëshmërisë të Zotit, përpjekja për të zbatuar të gjitha porositë e Zotit të madhërishëm, ndjekja e modelit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përpjekja si që duhet për ta arritur modelin e ti, sepse këto janë vlera të cilat do të na mundsojnë të realizojmë mirësi të tjera e të përvetësojmë. Kohën e Hazret Kalifit të dytë të Mesihut të premtuar radhiyallahu anhu, dietarët e xhamatit kishin hedhur mendimin që xhamati ynë duhet të ketë një moto. Mendimet e tyre sot i gjejmë në form artikush në numra të ndryshëm, pra të botuara në numra të ndryshëm të gazetës Al-Fazl të saj kohe. Disa prej tyre kishin dhënë propozimin se propozimet e tyre se çfarë duhet të ishte motoja e xhamatit. Pastaj moton që kishte treguar Hazret Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar alayhis salam është e tillë, e cila përfshin edhe besimin, pra përfshin edhe detyrimet ndaj Zotit, edhe detyrimet që kemi ndaj njerëzimit. Ndërsa ndër dietarët që dhanë mendimet e tyre, njëri prej tyre propozoi që motoja jonë duhet të jetë ajeti i Kuranit fastabiqul khairat, do të thënë bëni garë me njëri tjetrin në vepra të mira. Një tjetër që motoja jonë duhet të jetë ne duhet të japim përparësi besimit mbi botën. Hazret Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar radhiyallahu anhu kishte thënë se është shumë mirë që duhet të kemi ndonjë moto. Të gjitha shoqatat, organizatat që ekzistojnë në botë kanë ndonjë moto të tyre. Dhe prej tyre ato që janë të sinqerta edhe bojnë përpjekje serioze për ta vënë në jetë moton e tyre. Shohim që nëse në ndonjë vend ka shumë padrejtësi, zënohen të drejtat e një shtresi të caktuar njerëzish, atëherë grupet politike marrin moton e eliminimit të plagëve të tilla nga shoqëria dhe përpiqen për to. Në një vend në vendet e tjera shohim moto të tjera gjithmonë sipas nevojave e synimeve të tyre. Pra synimi i motos gjithmonë vazhdimisht të na tregoje, të na kujtoje, pra synimi i motos është gjithmonë që vazhdimisht të na tregoje, të na kujtoje se çfarë kemi për të bërë. Ka një mori, një mirësish që bëhen e praktikohen në botë, edhe sikur të zgjedhësh qoftë një prej tyre, prapë është diçka e mirë, pozitive. Por kjo nuk do të thotë që ti anashkalosh mirësitë e tjera dhe se ato nuk të duhen. Mirësia që përsaktohet si moto merret për shkak të nevojës së kohës dhe për shkak të mundësive që mund të bëjë një grup i caktuar njerëzish. Pra, çdo mirësi që kthehet në moto përsëri është një mirësi. Kalifi i dytë i Mesihut të Premtuar radhiyallahu anhu sqaroi që disa moto janë të tilla që kanë një lidhje me njëra tjetrën. Për shembull, nëse thuhet si moto binduni Zotit dhe një tjetër përparoni në mirësi, këto të dyja e plotësojnë njëra tjetrën, sepse pa ju bindur Zotit nuk mund të përparosh në mirësi. Po ashtu, një moto tjetër që thuhet ai që nuk është mirëbërës nuk mund të jetë besimtar i Zotit. Ose një moto tjetër, unë do t'i jap përparësi besimit mbi botën. Ose unë do të përpiqem të përparoj në mirësi. Të dyja janë të ngjashme me njëra tjetërën, ose secila e përfshin tjetërën. Kjo tregon që të gjitha mirësitë janë të bukura dhe ne kemi nevojë të përvetësojmë që të gjitha. Por, kur lind pyetja për moton, zgjidhet një moto dhe nga njëherë njerëzit përqendrohen vetëm tek ajo, duke harruar në këtë mënyrë mirësi të tjera. Në këtë mënyrë, me moton e tyre ata i kufizojnë mirësitë, sepse mendojnë se gjithçka gjendet vetëm në moton e tyre. Për shembull, ka disa të rinj edhe në xhamatin tonë, të cilët nuk merakosen, nuk shqetësohen shumë për gjendjen e tyre të besimit, por për t'i treguar botës moton e xhamatit dashuri për të gjithë urrëtitë para askën, gjithmonë dalin përpara. Është vërtet që kemi nevojë të përhapim mësimet e Islamit, e nëse synimi ynë është ky, atëherë kjo moto është shumë mirë, por vetëm ajo, pra vetëm kjo moto nuk është qëllimi i jetës sonë. Synimi i jetës sonë është, si që thash më parë, është shumë më i madh se sa kjo moto, duke treguar dëmshurinë ndaj njerëzimit, nëse zemrat tuaja harrojnë për kujtimin e Allahut të Madhrishëm, atëherë kjo dëmshuri ndaj njerëzimit nuk vlen për asgjë. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu shkruan, kur lexova shkrimet e dietarëve të xhamatit rreth kësaj çështje, më kujtua një ngjarje e një hebreu i cili duke biseduar me Hazret Omerin kishte thënë: "Ju muslimanëve ju kam zili." Hazret Omeri e pyeti: "Përse na ke zili?" Ai tha: "Një veti shumë e madhe e Islamit është që nuk gjen ndonjë mirësi në botë që nuk është përmendur në porositë e Islamit në Kur'anin famullart." Në Kur'an kemi çdo lloj porosie dhe zgjidhje, qoftë për nevoja, probleme personale, qoftë për probleme ndërkombëtare. Hebreu tha pra: "Për këtë ju kam zili, për këtë ju kemi zili." Duke marrë parasysh këtë pikë, na rezulton qartë se nuk duhet ta përkufizojmë Islamin në ndonjë moto tonën. Pa dyshim, edhe ajeti i Kuranit që thot: "Bëni garë me njëri tjetrin për të bërë vepra të mira," gjithashtu është një moto shumë e bukur. Por, unë do t'i jap përparësi besimit mbi botën, është një moto shumë e mirë. Sepse edhe këtë Kurani e ka mbështetur në ajetin që thot: "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa." Do me thënë, njerëzit naiv i japin përparësi jetës së kësaj bote, kurse në të vërtet ahireti është më i miri dhe më i qëndrueshmi. Ky ajet vjen në surën të cilën shpesh e recitojmë në namazin e xumas. Përveç këtyre, në këtë mënyrë mund të gjejmë një mori motosh nga mësimet e Kuranit famlart. Pra, cili mund të jetë ai mësimi Kuranit që nuk mund të kthehet në moto? Cilin do mësim ta lexoni, ai ju tërheq drejt vetes. Pastaj pra Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot, sipas Kuranit famlart, koha në të cilën kishte lindur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte ajo që përmendet në ajetin e Kuranit, zahra al fasadu fil barri wal bahr, që rregullimi ishte përhapur në tokë e në det. Nuk kishte ndonjë liksi që nuk gjende në atë kohë. Mesihu premtuar alaihi salam është pasqyrim i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është hija e tij. Për këtë arsye, edhe koha e tij është hija apo pasqyrimi i kohës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne dëshmojmë që edhe sot çdo lloj ligësie ka arritur kulmin e saj. Prandaj sot më shumë se kur ka nevojë për ndjekjen e një feje të vërtetë. Sot ka nevojë për të praktikuar të gjitha llojet e virtyteve. Ka nevojë për çdo lloj mirësie që mund të bëhet në botë. Aty ku besimi është zhdukur, janë zhdukur edhe virtytet madhore dhe është ndalur edhe përparimi i vërtet. Sepse ajo që sot njerëzit e quajnë përparim, është vetëm një shfaqje e interesave vetjake, qoftë individuale, qoftë ndërkombëtare. Sot, përparimi i vërtet, vërtitet vetëm rreth interesave vetjake të njerëzit. Ky nuk mund të quhet përparimi i botës, sepse me anë të këtij përparimi, përfiton një pjesë e botës, por skllavrohet një pjesë tjetër e saj, qoftë politikisht, qoftë ekonomikisht, qoftë në ndonjë mënyrë shoqërore, apo në ndonjë tjetër. Pra, për këtë pjesën tjetër që u skllavrua, ky përparim gjithsesi nuk është përparim. Kurse ata që përparojnë, ata kanë interesat e tyre, realizimin e të cilave ata e quajnë përparim. Në një kohë të tillë, të thuash se këtë ajet ta bëjmë moton ton e atë ta lëmë, është një mendim krejtësisht i gabuar. Çdo ajet i Kuranit duhet të jetë motoja dhe synimi ynë. Prandaj, motoja jonë në të vërtetë është ai. Pra, motoja jonë në të vërtetë është i gjithë Kurani famlar. Por nëse do të na duhet patjetër të kemi ndonjë moto, thot Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar radhiyallahu anhu, këtë çështje Zoti i Madhrishëm na e ka zgjidhur përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ajo moto tjetër nuk është diçka tjetër veç se la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Muhamedi është i dërguari i tij. Ky është thelbi i gjithë Kuranit famlar. Është shumë e vërtet që të gjitha mësimet, të gjitha synimet madhore lidhen me njohurinë e Zotit. Po ashtu edhe raporti i njeriu me njerëzit e tjerë dhe me Zotin e Madhrishëm po ashtu përfshihen të gjitha pra në këto gjëra, në tauhid, në njohurinë e Zotit pra. Tauhidi, pra njohuria e Zotit është diçka që na është shfaqur përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj me moton e tauhidit Zoti e ka bashkuar edhe fjalët Muhammedur Rasulullah. Gjë që na jep mesazhin se nëse doni të gjeni Zotin e vërtet, nëse doni të shikoni Zotin e Madhrishëm, atëherë shikoni nëpërmjet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Si të thuash, i dërguari i Allahut është ato syze që të tregojnë fytyrën e Zotit të vërtet. E kur do të marrësh ndihmën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atëherë që nga fjala elhamdulillahi e deri tek wennas, pra që është fjala e fundit e Kuranit, do ta shohësh vetëm la ilaha illallah e asgjë tjetër. Shkurt, është qenia e bekuar e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e cila me ardhjen e saj vendosi një shmëri në Zotit të një shmëri në vërtet të Zotit. Përndryshe, deri më përpara, disa njerëz Uzairin e kishin marrë Zot, disa të tjerë Isain alayhis salam e kishin marrë për Zot, e disa të tjerë engjëjt i kishin pandehur si Zota. Në një kohë të tillë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam largoi çdo lloj çrregullimi dhe kështu Zoti i Madhrishëm atë e zgjodhi si flamurtar e të tauhidit të tij. Dhe me bekimin e Zotit, pikërisht nëpërmjet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tauhidi u vendos në botë. Është motoja la ilaha illallah, ajo që ne ngrejmë edhe në ezanet tona për ditë. Kur dikush planon besimin e fesë islame, edhe ai dëshmon la ilaha illallah, sepse kjo është islami i vërtet. Nëse dikush dobësohet në besim, edhe shkaku i dobësisë së tij është largimi i tij nga motoja la ilaha illallah. Nëse njeriu do të ketë parasysh çdo herë la ilaha illallahun, ai do të jetë i mbrojtur nga dobësitë e tij në besim. Nuk është e mjaftueshme të thuash la ilaha illallahun vetëm me goje, siç bëjnë shumë njerëz. Ka plot që kur gënjejnë e përdorin pikërisht la ilaha illallahun. Kur të themi pra la ilaha illallah, duhet të kemi parasysh Zotin e Madhërisëm me të gjitha fuqitë dhe madhështitë e tij. Duhet të kemi parasysh frikën, ndruajtjen ndaj tij. Dhe siç u thashmë përpara, që realiteti i la ilaha illallahut na është shfaqur përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, derisa ne nuk thellohemi në profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne nuk mund të kuptojmë siç duhet tauhidin e vërtet. Deri atëherë ne nuk mund të kuptojmë siç duhet atributet e Zotit të Madhrishëm dhe Kur'anin famullart. Ata që nuk përpiqen të kuptojnë tauhidin përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe pse janë kanë logjik, edhe pse kanë mendjen, por përzihen me shirk. Jo muslimanët lini mënjan, por edhe tek muslimanët ka një pjesë të madhe muslimanësh të cilët adhurojnë dervishet dhe shejleret e tyre. Akuzën e ngrejnë kundër ahmedianëve, se gjoja, nauzubillah, ne nuk e respektojmë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë arsye jemi jashtë islamit sipas tyre. Por e vërteta është që janë këta jo ahmedian, të cilët nuk e njohën siç duhet pozitën e lartë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë arsye janë larguar edhe nga tauhidi, pra nga njohuria e Zotit. Në këtë kohë tauhidin e vërtet na ka treguar dhe na ka mësuar Mesiu premtuar alayhis salam. Këtë ai e ka arritur duke ndjekur maksimalisht profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe duke u dashuruar me të. Pra ata që bota e quan, pra atë që bota pra atë që bota e quan kafir, pikrisht ai është flamurtari i vërtet i tauhidit në këtë kohë. Ai kur u zhyt në dashurinë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atëherë kuptoi si Hazreti Isa alayhis salam kishte ndruar jetë dhe si mendimi se ai është i gjallë ende është një shirk. Pra para ti qindra mira dietar musliman i atribuonin Hazreti Isait atributet e Zotit. Për shembull, thoshin apo thonë se ai është i gjallë ende në qiell. Ai ringjallte të vdekurit e vërtet. Ai kishte dijen e sepadukshme se të tjera e të tjera. Por fal Mesiu të premtuar alayhis salam, ne ahmedianët, madje edhe një fëmijë ahmedian jep argumente të logjikshme dhe historike që hedhin poshtë këto mendime. Në këtë mënyrë ka shumë të vërteta të tjera, të cilat Mesiu premtuar alayhis salam, duke u dashuruar me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke u zhytur në shenjën e ti, arriti të na zbulonte dhe kështu na largoi nga shirku. Sot Mesiu premtuar e selam është ai që i tregoi mrekullin e la ilaha illallahut botës dhe provoi se pikrisht kjo është përmbledhja e islamit, të cilën duhet ta kenë të gjithë adhuruesit e vërtet të Zotit të vetëm. Çdo gjë tjetër që vjen pas është vetëm shpjegim i saj. Ato shpjegime mund të jenë të ndryshme sipas mendjes dhe shijeve të njerëzve të ndryshëm. Për shembull, edhe vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dikujt i tha se mirësia më e madhe është shërbimi ndaj prindërve. Dikujt tjetër tha jihadi në rrugën e Allahut. Dikujt tjetër i tha namazi i tahajudit, pra namazi i natës. Pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ato porosi, secilit i ka tërhequr vërtetjen për atë që i mungonte. Dhe edhe ajo nuk do të thoshte se mirësitë të tjera të liheshin anash. Prandaj nuk duhet të harrojmë se të gjitha porositë e Kuranit famullar janë shumë të mira në vendet e tyre, por tauhidi është mbi të gjitha. Ai është motoja e vërtetë, të cilën gjithmonë duhet ta kemi parasysh. Kemi nevojë të kuptojmë siç duhet realitetin e tauhidit e të përpiqemi për vendosjen e tij. Tauhidi nuk është vetëm të mos adhurosh idhuj ose të mos besosh se ndonjë prej njerëzve është i gjallë me Zotin ose të mos i bësh partner Allahut. Tauhidi i vërtet lidhet me çdo veprim e çdo punë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pohonte tauhidin edhe kur shtrihej për të fjetur, edhe kur merrte abdes. Çdo herë kur njeriu mbështetet apo krijon varësi me ndonjë punë të botës, ai është duke bërë shirk. Atëherë, pohimi i tij se është adhurues i Zotit të vetëm është i rrem, sepse tauhidi në mënyrë të patjetërsueshme kërkon që njeriu të ketë shpresë vetëm prej Zotit. Pra, të gjitha motot e bukura janë të mira. Por nëse njeriu dëshiron të bëhet adhurues i vërtet i Zotit të vetëm, i duhet që para tij të zhduket çdo gjë që ekziston përveç Zotit. Prandaj motoja e vërtet e jona është la ilaha illallah, në të cilën përfshihen të gjitha mirësitë. Dhe pikrisht kjo moto na zgjidh edhe problemi që mund të hasim për ta kuptuar tauhidin. Në fakt, për të zgjidhur problemet na duhet ndonjë model. Dhe për ne, modeli më i mirë është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilin Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha e kishte përshkruar në një fjali duke thënë: kana khuluquhu al-Qur'an, morali i tij ishte vetë Kurani. Pra në një fjali ajo na tregoi se cili mund të jetë niveli më i lartë i të kuptuarit të njohurisë së Zotit. Na tregoi se si mund të zbatojmë më së miri porositë e Kuranit dhe na nxori në pa edhe shpjegimin e atyre porosive. Pra ai që ka kuptuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka kuptuar edhe Zotin e Madhrishëm. Edhe pastaj ai që ka kuptuar Zotin e Madhrishëm ka kuptuar gjithçka. Sepse pikrisht shirku është rrënja e të gjitha ligësive, pakujdesive dhe mëkateve. Kurse qëndrueshmëria në tauhidin është ajo që i sjell njeriu virtytet e larta, dijen, njohjen e Zotit, edhe shkencat e tjera, sepse drita e Zotit është një ilaç që ka shërim për çdo sëmundje. Prandaj, motoja jonë që vetë Zotina e ka përcaktuar është la ilaha illallah. Gjithçka tjetër është shpjegimi i saj, që mund të na shërbejë si këshill. Në këtë kohë, nga që Dejjali është shfaqur në botë me të gjitha fuqitë e tij, dhe synimi i tij është që t'i jap përparësi botës mbi besimin. Prandaj, detyra jonë është që ne t'i bëjmë ballë atij e ta ngrejmë motën duke thënë se ne i japim përparësi besimit mbi botën. Për këtë arsye, edhe Mesihu Premtu Alayhis Salam i ka shtuar këtë thënie në kushtet e bejtit. Kjo do të thoshte se ne të përvetësojmë dijen dhe edukatën fetare aq mirë saqë kundër çdo akuze të kundërshtarit të arrijm të tregojmë fytyrën e bukur të Islamit. E gjithë kjo të ndodh sepse duam të vendosim në botë La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Për këtë arsye kemi bërë betin e, për këtë arsye kemi bërë betin e Mesihut të premtuar Islam në këtë kohë. Allahu i madhërisëm i kishte thënë Mesihut të premtuar Islam në një shpallje: "Khudhu at-tauhida, at-tauhida ya abna al-Faris." Do të thënë, o bijtë e Persis, kapeni fuqishëm tauhidin. Tauhidin. Këtu me fjalët bijtë e Persis nuk është vetëm familja nuk kuptohet vetëm familja e Mesihut të premtuar Islam, por i gjithë xhamati që shpirtërisht futet në fjalët bijtë Persis. Pra, ky urdhër është për të gjithë xhamatin. Kur njeriu është në vështirësi, zakonisht ai kap në një gjë. Pra, i mbështetet dikujt a diçkaje. E Zoti na thot, kur ju do të jeni në vështirësi, kapeni tauhidin, sepse në tauhid vijnë të gjitha gjërat e tjera. Prandaj është detyra e xhamatit ton që ai ta gjithnjë ta ketë parasysh moton La ilaha illallah. Sot, kur bashkë me shirkun, edhe mos besimi po përhapet me shpejtësi. Madje, edhe mos besimi apo ateizmi gjithashtu është një lloj shirku, ose mund të themi edhe kështu, që shirku është një lloj i ateizmit. E në një kohë të tillë, ne nuk mund ta përmirësojmë botën dhe ahiretin ton duke u kufizuar vetëm në një moto të caktuar prej nesh. Ne nuk mund të lëmë namazet tona me pretekstin për të shërbyer njerëzimit. Ai që bën një gjë të tillë ose thot një gjë të tillë, nuk ka asnjë lidhje me Mesihun e Premtuar Alayhis Salam. Prandaj, ne gjithmonë duhet ta kemi parasysh moton ton të vërtet, synimin ton të vërtet, në mënyrë që të fitojmë bekimet e botës dhe besimit. Allahu i madhërisëm na e mundsoft këtë gjithë neve. Dhe na bëft që ta kuptojmë këtë realitet. Pas namazit të xhumas, do të udhëheqë një xhenaze, e cila është e Siddiq Akbar Rahman sahibit, e të birit të Fajzur Rahman sahibit. A i ndroj jetë më 7 maj nga kanceri në moshën 20 vjeqare. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Për nga përgjegjësit, a i nuk ishte në një përgjegjësi të madhe në gjemat, por si punonjës a i ka shërbyer gjallërisht gjematit. A i kishte lidhje, besonte shumë pra në Zot dhe kishte lidhje të fort me kalifatin, kishte besim të paluhatshëm në lutjet, namazet gjithmoni falte shumë të gjata, edhe gjatë sëmundjes ka qenë shumë i duruar me vullnet të lartë, pra e duroi sëmundjen. Zoti i mbuloft me mëshirën e tij dhe i dhënë të vend në xhenetet e pëlqimit të tij. I dhe ndurim nënës, kalën pas bashkëshorten dhe një djalë të vogël, mbase një vjeç e gjysëm, Zoti u bëft kujdestar dhe ndihmtar i tyre.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, 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 wa nasta
نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.